Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Arab dengan kitab Al-Muyassar. Pada beberapa pertemuan sebelumnya sudah kita bahas mengenai mansubatul asma, ya. Yang dimaksud dengan mansubatul asma adalah kelompok isim yang harus dibaca mansub. Dan di antara sebabnya adalah apabila isim tersebut menempati kedudukan sebagai maf'ul bih atau objek. Maf'ul bih atau objek biasanya terdapat dalam suatu jumlah fi'liyah, yaitu suatu jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il. Setiap ada fi'il, ya, pasti ada fa'il atau pelaku. Dan fa'il itu harus dibaca marfu. Apabila fi'il itu membutuhkan objek, ya, atau disebut dengan fi'il muta'addi, maka sesudahnya juga disebutkan objek atau maf'ul bih, ya. Ada fi'il yang membutuhkan satu objek, ada juga fi'il yang membutuhkan dua objek, ya, untuk mengenalinya. Ya, bisa dengan menghafalkan fi'il-fi'il tersebut sebagaimana sudah disebutkan, ya, di dalam buku oleh penulis, ya, di halaman 54 dan juga di halaman 55. Ini adalah fi'il-fi'il yang membutuhkan apa? Dua objek. Kemudian juga penulis telah menerangkan kepada kita mengenai tata cara membuat fi'il yang tadinya tidak butuh objek atau fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Di sini disebutkan ada tiga cara, ya, di halaman 55. Yaitu yang pertama dengan rumus af'ala, yaitu dengan menambahkan hamzah. Seperti kata kharaja artinya keluar, maka itu tidak butuh objek. Kalau kita buat menjadi butuh objek, kita katakan apa? Akhroja, yaitu artinya apa? Mengeluarkan. Contoh yang lain misalnya kata dakhola artinya masuk. Ini juga tidak butuh objek. Jika kita ubah menjadi butuh objek, kita katakan apa? Adkhola, yaitu memasukkan. Nah, ini adalah cara yang pertama, ya. Adapun cara yang kedua dengan rumus fa'ala dengan mendobelkan ain, yaitu mendobelkan huruf yang tengah, yang kedua. Seperti kata do'unfa, ya, di dalam buku, perhatikan di halaman 55. Kata do'unfa artinya lemah. Ini tidak butuh objek. Bisa kita buat menjadi apa? Do'afa artinya melemahkan, ya, dengan rumus apa? Fa'ala. Contoh yang lain adalah kata hasuna artinya bagus. Maka bisa kita buat menjadi apa? Hasana artinya membaguskan. Kemudian yang terakhir, atau yang ketiga, cara memuta'adikan fi'il yang lazim, yaitu adalah dengan menambahkan huruf jar. Seperti contohnya dalam buku, zahabtu bi zaidin. Ya, kata zahabtu artinya saya pergi. Ini tidak butuh objek, tapi ketika di belakangnya ada bi, maka ini butuh objek. Ya. Apa maknanya zahabtu bi zaidin? Itu saya membuat Zaid itu pergi. Yaitu saya membuat Zaid itu apa? Pergi. Atau saya mengusir Zaid. Contoh yang lain, safartu bi aliin, saya membuat bersafar. Siapa? Yaitu Ali. Ya, maka ini adalah dengan ditambahkannya bi di sini membuat fi'il yang tadinya tidak butuh objek menjadi apa? Butuh objek. Ya. Itu adalah pembahasan tentang maf'ul bih. Ya. Kemudian yang kedua juga masih membahas tentang mansubat, yaitu kelompok isim-isim yang mansub yang disebut dengan apa? Maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih itu adalah isim yang mansub disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Maf'ul li ajlih disebut juga dengan maf'ul lahu, ya. Dalam penerjemahan biasanya diartikan dengan tambahan kata dalam rangka atau karena, ya. Misalnya kita lihat, ya, dalam buku di halaman 56, ya. Dicontohkan di situ apa? Ataitul madrasata raghbatan fil ilmi. Perhatikan. Ataitu, saya mendatangi madrasah, yaitu sekolah. Kenapa? Raghbatan fil ilmi itu karena ya, atau dalam rangka yaitu mencari apa ilmu. Jadi kita artikan karena atau dalam rangka. Nah, kata rogbatan di sini perhatikan, dia dibaca mansub karena sebagai apa namanya maf'ul li ajlih, disebut juga dengan maf'ul apa lahu. Contoh yang lain di buku bisa kita lihat di halaman 56 ya. Shalaitu imanan billahi, saya sholat mengapa? Karena iman kepada Allah. Maka kata karena iman ya, kata imanan ini harus dibaca apa mansub karena dia adalah sebagai maf'ul li ajlih ya. Dan maf'ul li ajlih biasanya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan apa hati, seperti apa hubban itu cinta, bukdon benci ya. Kemudian apa di buku ada ikroman memuliakan ya, ihtiroman itu memuliakan sama ya, hayaan itu malu, syafaqatan kasihan ya, takdiban anak untuk mendidik, imanan karena iman, husnan karena apa sedih, farhan karena gembira, rahmatan karena sayang, syukron karena berterima kasih ya, khaufan karena takut, hasadan karena apa hasad itu dengki. Maka ciri daripada maf'ul li ajlih ini bisa menjawab pertanyaan mengapa ya. Mengapa suatu perbuatan itu dilakukan atau terjadi. Kemudian yang ketiga juga telah dijelaskan tentang mansubatul asma, yaitu yang disebut dengan maf'ul fih ya. Maf'ul fih atau keterangan ini bisa menerangkan waktu ya. Bisa juga menerangkan tempat ya. Keterangan waktu disebut dengan istilah dzuraf, zaman. Ya. Adapun keterangan tempat kita sebut dengan istilah dorof makan. Nah, dorof ini bisa kita lihat contoh-contohnya di halaman 57 ya. Dorof zaman itu keterangan waktu. Contohnya banyak, misalnya ya, kita artikan sobahan pada waktu subuh ya, ghudwatan pada waktu pagi, bukrotan pada waktu pagi, masaan pada waktu sore, asilan juga pada waktu sore, lailan pada waktu malam ya. Naharon pada waktu siang, yauman itu sehari, usbu'an sepekan, syahron sebulan, sanatan apa? Setahun, aman setahun, qarnan satu kurun atau satu abad ya, abadan selama-lamanya, hinan itu sementara, ahyanan kadang-kadang, tarotan juga kadang-kadang, sabikon itu terdahulu ya, sudah dahulu atau dahulu saatan satu jam, al-ana sekarang ya, qabla sebelum, ba'da sesudah, amsi itu kemarin ya, godan itu besok, anifan baru saja, qadiman itu dahulu. Nah, ini adalah contoh-contoh apa yang disebut sebagai dzaraf zaman atau keterangan waktu. Kemudian yang kedua adalah dzaraf makan, bisa kita lihat di halaman 57 seperti kata amama di depan ya, kudama di hadapan samanya di depan, khalfa di belakang, waro'a di belakang ya, fauqa di atas, tahta di bawah, yamina di sebelah kanan, shimala di sebelah kiri, baina di antara, haula di sekitar, inda di sisi, iza'a di hadapannya adalah contoh-contoh dzaraf zaman ya, keterangan waktu. Kemudian juga penulis menjelaskan tentang dua macam dzaraf ya, ada namanya dzaraf ya mutasharif dan ada yang namanya dzaraf apa ghairu mutasharif ya, di halaman 58 ya, silakan dilihat di halaman apa 58. Yang pertama yang disebut dengan dzaraf mutasharif itu adalah ma yustakmalu dzarfan, apa-apa yang digunakan sebagai dzaraf hinan pada suatu saat, wa ghairu dzarfin hinan akhar dan bukan sebagai dzaraf dalam keadaan yang lain. Jadi ini disebut dengan apa? Dzaraf yang mutasharif ya, dia fleksibel, artinya dia bisa berfungsi sebagai dzaraf ya, dibaca mansub, dan juga bisa bukan sebagai dzaraf, maka dia tergantung kedudukannya. Ya, kita lihat contohnya lebih jelas lagi. Sumtu yaumal isnaini, saya puasa misalnya pada hari apa? Senin. Nah, perhatikan di sini kata yauma dia dibaca mansub sebagai apa? Maf'ul fih atau dzaraf. Tapi berbeda dengan kata yang di bawah atau kalimat yang di bawahnya. Yaumul Jumu'ati yaumun mubarakun. Hari Jumat adalah hari yang diberkahi. Maka perhatikan kata yaum di kalimat ini. Yang depan yaumu dibaca marfu. Yang kedua yaumun juga dibaca marfu. Karena di sini bukan sebagai dzaraf. Dia bukan sebagai maf'ul bih. Ya, tetapi ya bukan sebagai maf'ul apa? Fih. Tetapi dia adalah sebagai mubtada dan sebagai apa? Khobar. Ya, sudah kita pelajari. Mubtada harus dibaca marfu, khobar juga apa? Marfu. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Dzaraf mutasharif, yang dia bisa berguna sebagai dzaraf dan juga bisa dipakai sebagai selain dzaraf, seperti kata yaum tadi ya, yang sering dipakai ini kata yaum. Nah. Kemudian yang kedua yang sebelah kiri yaitu yang disebut dengan ghairu mutasharif ya. Ghairu mutasharif adalah dikatakan di buku ma la yustakmalu illa lidzarfi, apa-apa yang tidak digunakan kecuali untuk dzaraf saja. Jadi dia hanya satu fungsi sebagai dzaraf atau keterangan. Atau bisa juga dijarkan awil jari bimin, bisa juga dijarkan dengan min. Seperti kata qabla ya, ba'da dan inda. Ini dia adalah sebagai dzaraf saja. Dia sebagai apa? Dzaraf saja dan dia juga bisa majrur tapi dengan min ya, min qabli, min ba'di, min indi ya. Qabla sebelum, ba'da sesudah, inda di sisi. Ini adalah kita katakan dia dzaraf apa? Ghairu mutasharif, yaitu yang tidak bisa berfungsi lain kecuali sebagai dzaraf saja. Nah. Kemudian yang terakhir pembahasan tentang dzaraf ini, para ulama juga membagi dzaraf menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah mu'rab dan yang kedua apa? Mabni. Apa bedanya? Kalau mu'rab itu dia bisa berubah akhirannya seperti kata yauman, lailan, syahron, sanatan. Nah, bisa kita katakan yaumun, ya kan? Yaumin, lailan, lailun, lailin, syahron, syahrun, syahrin, sanatan, sanatun, sanatin. Jadi ini akhirannya bisa berubah. Maka kita katakan dzaraf semacam ini adalah mu'rab. Dan cirinya dzaraf yang mu'rab ini bisa ditanwin ya. Cirinya apa? Bisa ditanwin. Yauman sehari, lailan apa? Semalam, syahrun sebulan, sanatan apa? Setahun. Kita sebut apa tadi istilahnya? Dzaraf yang mu'rab ya. Kemudian yang kedua adalah dzaraf yang mabni seperti amsi. Ini selalu kasroh. Idza ya. Haisu al-ana, ini adalah dzaraf yang akhirannya selalu tetap ya, tidak bisa berubah. Amsi ya kasrah terus ya. Idza ya seperti itu. Haisu juga domah terus dan seterusnya. Ini ya. Ini adalah contoh-contoh dzaraf yang mabni. Amsi artinya kemarin, idza apabila, haisu yang mana atau di arah mana, al-ana sekarang. Ya, jadi selesai pembahasan tentang apa? Dzaraf atau maf'ul fih. Jadi kita yang perlu kita ingat adalah kalau ada kata dia berkedudukan sebagai maf'ul fih ya, keterangan waktu atau keterangan tempat, maka kita harus membaca apa? Mansub ya. Itu demikian kaidah asalnya. Kemudian poin yang keempat yang kita bicarakan di sini adalah yang dijelaskan oleh penulis di halaman 59 ya, yaitu yang disebut dengan maf'ul mutlak. Disebut apa? Maf'ul mutlak. Ya, saya bacakan di halaman 59. Al-maf'ulul mutlaku, yang disebut dengan apa? Maf'ul mutlak. Al-maf'ulul mutlaku ismun, maf'ul mutlak adalah suatu isim, yudhkaru, yang disebutkan. Ya, perhatikan. Ta'kid dan lil fi'li, sebagai penegas bagi suatu fi'il. Sebagai apa? Penegas bagi fi'il. Au bayanan li adadihi, atau menerangkan jumlahnya, bilangannya berapa kali. Ia bisa menegaskan, bisa menjelaskan bilangan. Au bayanan li nau'ihi, atau menjelaskan apa jenisnya. Kita lihat contohnya yang pertama. Untuk menegaskan li ta'kidil fi'li, ya untuk menegaskan perbuatan. Kita perhatikan contohnya dorobtu dorban. Ya, perhatikan di sini. Saya memukul benar-benar apa? Memukul. Maka kata dorban di sini ya, perhatikan di sini dibaca mansub karena dia sebagai apa? Maf'ul apa? Mutlak. Saya memukul benar-benar apa? Mamkun. Nah, dorban ini disebut dengan masdar, ya, kata benda dari kata apa? Kerja. Dia kata kerjanya apa? Dari kata doroba, ya, doroba yadribu dorban. Nah, dorban ini namanya apa? Maf'ul mutlak, ya, berupa dia isim masdar, yaitu kata benda yang di kata benda dari kata kerja. Contoh yang lain seperti apa? Kita lihat di bawahnya. Nazartu nadron, saya melihat benar-benar apa? Melihat. Nah, kata nadron ini adalah disebut dengan maf'ul apa? Mutlak. Jadi harus dibaca mansub, ya. Jangan dibaca majrur. Jangan dibaca marfu, ya. Contoh yang terakhir, akaltu aklan. Saya makan benar-benar makan. Nah, maka kata aklan di sini sebagai maf'ul mutlak, ya. Kemudian yang kedua adalah untuk menjelaskan jumlah atau bilangannya. Seperti dorobtu dorbatan, saya memukul sekali pukulan. Ya, perhatikan di sini kata dorbatan. Nah, di sini dengan tambahan tak marbutoh, ya kan? Nah, ini menunjukkan bilangan. Apa maksudnya saya memukul sekali pukulan? Demikian juga nazartu nazrotan, saya melihat sekali apa namanya pandangan. Akaltu aklatan, saya makan sekali makan. Ini adalah menunjukkan bilangan, ya, satu kali, ya. Dorbatan, ya. Nadrotan, aklatan, ini rumusnya apa? Fa'latan. Jadi kalau kita lihat rumusnya adalah apa? Fa'latan. Nah, ini menunjukkan apa? Maf'ul mutlak yang menjelaskan bilangan. Yang terakhir adalah linau'ihi, yaitu maf'ul mutlak untuk menjelaskan jenis atau sifat dari perbuatan. Bagaimana contohnya? Seperti dorobtu dorban syadidan, saya memukul yaitu dengan pukulan yang keras. Ya, perhatikan di sini kata dorban syadidan ini menjelaskan apa? Sifat, oh, pukulannya keras. Ya, maka kata dorban ini adalah sebagai maf'ul apa? Mutlak. Nazartu nazron tawilan, saya melihat memandang dengan pandangan yang lama, yang panjang, gitu ya. Maka kata nadron di sini dibaca mansub, ya, sebagai maf'ul mutlak. Demikian juga akal tu aklan kathiron, saya makan dengan makan yang banyak. Nah, perhatikan kata aklan di sini. Kata aklan juga dibaca apa? Mansub sebagai apa? Maf'ul mutlak. Jadi kita sudah paham ada tiga fungsi, ya, dari apa? Maf'ul mutlak ini. Bisa mempertegas, ya. Saya makan benar-benar makan, akal tu aklan. Kalau saya makan sekali makan apa? Akal tu aklatan. Kalau saya makan banyak, ya, apa bahasa Arabnya? Akal tu aklan kathirun. Ya, jelas ya. Ini adalah kegunaan daripada apa? Maf'ul mutlak. Intinya maf'ul mutlak harus dibaca apa? Mansub. Adapun ketentuan-ketentuan tentang maf'ul mutlak bisa dibaca di halaman 59, ya. Di antaranya yang pertama, maf'ul mutlak selalu menggunakan masdar, yaitu kata benda dari kata kerja, tetapi namanya masdar itu tidak mesti menjadi maf'ul mutlak, ya. Saya kira mudah ya dipahami. Masdar itu hanya kata benda dari kata kerja. Ini kan bisa banyak kegunaannya. Nah, di sini dia dipakai sebagai apa? Maf'ul mutlak. Perbedaan yang kedua, maf'ul mutlak harus mansub, ya, jelas ya. Sedangkan masdar ya tergantung kedudukannya, karena dia bisa jadi mubtada dan lain sebagainya. Ya, karena itu cuma bentuk kata ya, bukan kedudukan. Adapun maf'ul mutlak ini kita bicara tentang kedudukan atau jabatan kata. Nah, itu yang bisa kita jelaskan ya mengenai maf'ul mutlak, ya. Kemudian di halaman 60 kita lihat beliau menjelaskan tentang dua macam masdar. Masdar bisa dibagi menjadi dua, ada namanya masdar lafzi dan ada apa? Masdar maknawi. Nah, di mana letak perbedaannya? Kalau masdar lafzi, maka masdar ini satu lafaz, ya, satu akar kata dengan fiilnya. Seperti kata jalastu julusan, saya duduk benar-benar duduk, ya. Perhatikan di sini kata apa? Julusan. Ini adalah maf'ul mutlak. Dia sebagai apa? Maf'ul mutlak dibaca mansub. Nah, ini masdarnya apa ini? Lafzi atau maknawi? Ya, dia lafzi kita katakan. Kenapa? Karena lafadznya sama dengan kata jalasa. Kan jalasa ya jelisu, julusan satu akar kata. Kumtu kiyaman, saya berdiri, benar-benar berdiri. Nah, kata kiyaman ini adalah masdar yang lafzi. Yang terakhir, masdar yang maknawi. Contohnya jalastu ku'udan. Maka kata ku'udan itu semakna dengan kata jalasa. Semakna dengan kata julusan, yaitu artinya duduk. Saya duduk, benar-benar duduk. Kumtu wukufan, saya berdiri, benar-benar berdiri. Tapi kata wukufan ini berbeda asal katanya dari kata apa? Kiyaman. Jadi berbeda dengan kata koma. Ya, kan dari kata koma itu artinya berdiri. Demikian juga kata ku'udan tadi bukan berasal dari kata jalasa. Tapi maknanya apa? Sama atau mirip. Nah, ini dikatakan master apa? Maknawi. Tapi masih ada dua poin lagi yang perlu kita jelaskan di sini. Yang kelima adalah maf'ul ma'ah. Ya. Apa itu maf'ul ma'ah? Dikatakan al-maf'ulu ma'ahu ismun. Maf'ul ma'ah adalah suatu isim. Waqa'a ba'dal wawi, yang terletak sesudah huruf wawu, yang bermakna ma'ah. Ma'ah itu bersama. Liyadulla ala syai'in hasala bimusahabatihi, untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi dengan disertai dengannya. Ya, contohnya bagaimana? Kita lihat. Sara Aliun wa Nahro. Ya, berjalan, siapa yang berjalan? Yaitu Ali. Wawunya apa di sini artinya? Bukan dan ya, tapi artinya apa? Berjalan Ali menelusuri sungai. Ya, menelusuri apa? Atau disertai dengan sungai. Berarti maksudnya apa? Ali berjalan ya diiringi oleh aliran sungai, ya maksudnya Ali berjalan menelusuri sungai. Nah, maka kata an-nahro di sini, perhatikan, an-nahro dibaca mansub sebagai maf'ul apa? Ma'ah, dan wawunya di situ disebut dengan wawu apa? Ma'iyah. Ya. Contoh yang lain di bawahnya, sara Ahmadu wa syari'ah, berjalan Ahmad menelusuri apa? Syari', syari' itu jalan. Maka wawu di sini kita sebut dengan wawu apa? Ma'iyah, artinya bersamaan. Nah, sesudahnya bagaimana? Kita harus dibaca apa? Harus membaca dengan mansub. Jadi intinya di situ. Kalau ada maf'ul ma'ah, ya dia terletak sesudah wawu ma'iyah, maka kita bacanya apa? Mansub. Ya, bukan marfu dan bukan apa? Majrur. Dan wawu ma'iyah ini beda dengan wawu ataf. Ya, kalau wawu ataf itu artinya dan. Ya. Seperti dalam contoh di buku, Saro Aliun wa Ahmadu. Nah, itu wawunya disebut wawu atof, ya. Dan. Jadi ini berbeda. Kalau wawu atof, perhatikan, maka sesudahnya itu mengikuti yang sebelumnya. Saro Aliun marfu. Wa Ahmadu, Ahmadu juga marfu karena mengikuti siapa? Aliun. Nah, ini adalah perbedaan antara wawu atof tadi dengan wawu ma'iyah yang sedang kita bahas ini, ya. Taib, yang terakhir, yang keenam di pada pertemuan ini kita bahas tentang hal. Apa yang dimaksud hal? Ya, di halaman 60 dijelaskan. Al-halu ismun yudhkaru libayani hayatil fa'ili. Perhatikan. Hal adalah suatu isim yang disebutkan libayani, untuk menjelaskan keadaan pelaku. Ya, awil maf'uli bihi atau maf'ul bih atau objek. Jadi hal ini apa? Isim yang disebut sebutkan untuk menjelaskan apa? Keadaan. Keadaan siapa? Keadaan pelaku atau objek. Kapan? Ketika terjadinya perbuatan. Ya, kita perhatikan contohnya. Mislu halaman 61 ya. Ja'a Muhammadun rakiban. Ya kan? Telah datang, siapa yang datang? Yaitu Muhammad rakiban, sambil berkendaraan. Ya, perhatikan di sini ya. Sambil kita murojaah, ya kan. Ja'a itu apa? Fi'il. Muhammad sebagai apa? Fa'il. Harus dibaca apa? Marfu Muhammadun, ya. Insyaallah sudah paham. Nah, perhatikan sekarang sesudahnya apa ini bacanya? Rakiban. Mengapa dibaca rakiban? Ya, karena dia berkedudukan sebagai hal, yaitu menerangkan keadaan pelaku. Ketika Muhammad datang, yaitu dia sambil apa? Berkendaraan. Maka rakiban itu kita sebut dengan hal. Dan hal wajib dibaca apa? Mansub. Dan Muhammad tadi yang diterangkan keadaannya disebut sebagai sohibul hal. Ya, disebut apa? Sohibul hal. Contoh yang lain kita lihat lagi. Shalla Aliun jalisan. Salat si Ali sambil duduk. Nah, mana ini yang disebut hal? Perhatikan. Oh, yang disebut hal adalah kata apa? Jalisan. Dia harus dibaca mansub. Oh, ketika salat Ali itu sambil apa? Duduk. Nah, ini contoh-contoh apa? Hal, ya. Demikian mungkin yang bisa kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan lagi. Ya, mungkin masih ada sedikit materi yang belum kita bahas, tapi insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang akan kita jelaskan. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita senantiasa mengingatkan agar pelajaran-pelajaran yang sebelumnya diingat atau dibaca lagi, didengarkan, supaya apa yang kita sampaikan ini benar-benar bisa mudah dipahami, karena pelajaran yang sebelumnya sudah antum mengerti dengan baik. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.